Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbirddə, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Polis bölməsində müəmmalı ölüm.
Ancaq mən onu istəyirəm ki, mən biləm ki, mənim qardaşım nəsə və ölüm. Yəni, həkim nə cürət edir ki, bu anəsiyyət çatmağına 15 dəqiq müddətini bu alanı yarıb.
Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla Türkmənistanın mübahisəsini həll eləyə bilərmi? Azərbaycanda mobil telefonda televizora baxmaq nə zaman mümkün olacaq? Yeni nəsil avadanlığın işə düşməsini nə ləng edir?
Son dövrlərdə biz nəyi müşahidə edirik? Müşahidə edirik ki, ögey doğmalıq. Yəni, yeni bazara daxil olan NAR Mobile operatoru 3G-ni aldı, amma deyək ki, uzun illər oturuşan Azərbaycanda bunu vermədilər.
Və İran müxalifəti bu cümə axşamı yenidən meydanlara çıxmaq istəyir. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Gəncədə Azərbaycan polisi İslamın Nursulu cərəyanını təbliğ eləməkdə ittiham olunan bir qrupu cəzalandırıb. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər, amma bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. Amerikan-Çinlə münasibətləri bugün dünyadakı istənilən iki tərəfli münasibətdən daha önəmlidir və 20-ci əsrdə daha da inkişaf eləyəcək. Amerika prezidenti Barack Obama Vaşinqtonda Çinlə Amerika arasındakı yüksək səviyyəli danışıqlardan öncə belə deyib. Obama dünyada nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması, İran və Şimali Koreya, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və beynəlxalq iqtisadi böhrana qarşı görüləcək tədbirlərlə bağlı danışıqlar aparılacağını vurğulayıb və Amerika prezidenti Çini ölkədə dini və milli azıqların haqqlarının qorunması sahəsində daha çox iş görməyə də çağırıb. 12 iyun prezident seçkilərində etirazlarda həbs edilənlərin taleyinə bir həftəyə aydınlıq gətirilməlidir. İran Ədliyyə İdarəsinin başçısı Ayətullah Mahmud Haşemi Şəhrudi belə bir tapşırıq verib. Şəhrudinin sözçüsü Əlirza Cəmşidi deyib ki, tapşırığa görə ciddi cinayətlər törətməyənlər həbsdən azad edilməlidir. Həmçinin onların bugünə kimi həbsdə qalmalarının və nə dərəcədə haqlarının pozulmalarının səbəbləri də araşdırılacaq. Cəmşidi onda deyib ki, son seçkidən sonra 300 nəfərə yaxın İranda etirazlara görə həbs edilib. Avropa Birliyi Gürcüstandakı müşahidə missiyasının müddətini bir illiyinə də uzadıb. Ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Avropa Birliyi regiona 264 müşahidəsi göndərmişdi. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri yenə də Rusiya və Gürcüstana müraciət ediblər ki, hərbi qüvvələrini ötən ilki müharibədən öncəki mövqelərinə geri çəksinlər. Avropa Birliyi Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı regionlar Cənubi Ossetiya və Abxaziyaya da müşahidəsilərin maneəsiz girməsinə şərait yaratmağa çağırıb. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Birliyin monitoring missiyasına Amerikalı müşahidəçilər də daxil edilə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ötən həftəki prezident seçkilərində rəsmən uduzluğa açıqlanan Qırğızistan əsas müxalifət lideri seçkin nəticələri ilə bağlı etirazlarını dilə gətirmək üçün Moskvaya gedib. Sosial Demokrat Partiyasının sədri Almazbek Atambayev Moskvada kiminlə görüşdüyünü və nələri müzakirə etdiyini açıqlamaq istəməyib. Bugün açıqlanan Mərkəz Seçki Komissiyasının yekun nəticələrinə görə Atambayev Sensoski-də ancaq 8%-ə yaxın səs yığıb, indiki prezident Qurbanbek Bakiyev isə 77%-lə rəsmən qalib elan olunub. Müxalifət seçkin nəticələrini tanımadığını bildirir və etiraz aksiyalarına başlayacağını deyirdi. ATƏD və Qərb müşahidəçiləri də 23 il prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini deyiblər. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəjat Mədəniyyət Nazirinin istifasını qəbul eləməkdən imtina edib. Məhəmməd Hüseyn Səfər Hərandi bazar günü istifa vermişdi. Prezident ölkənin Kəşfiyyat Naziri Qulam Hüseyn Möhsenini də istifaya göndərəndən sonra. Səfər Hərandi özü deyib ki, prezident ona da şifahi şəkildə qovulduğunu deyib, amma bu haqda yazılı qərar vermir, çünki İran qanunlarına görə əgər bir prezident 4 illik səlahiyyət müddətində nazirlərin yarısından çoxunu istifaya göndərsə, o zaman parlamentdə prezidentin özü üçün də etimad səsi verməsi keçirilməlidir. Əhməd Nəjat isə artıq 21 nazirdən 10-unu dəyişib, bu üzrə növbəti naziri istifaya göndərmək üçün avqustun 5-ini gözləməlidir, ikinci müddət üçün and içmə müddətini. Və Böyük Britaniya Əfqan hökumətinin mötədi talibansılarla danışıqlara getmək niyyətini dəstəkləyib. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Brüsseldə belə deyib, Kabil hökumətinin ölkənin şimal şərqindəki talibansılarla seçki dövründə atəşkəs imzalanması haqqında qərarından bir neçə saat sonra. Miliband NATO ölkələrindən Əfqanistandakı əməliyyatlara daha çox qüvvə ayırmasını da istəyib. Əfqan hökuməti Bəqis əyalətindəki talibansılarla seçki dövrü üçün atəşkəs sazişi imzalayıb, həmin sazişə görə talibansılar seçkinə əlaqədar kimsəyə hücum eləməyəcəklər, hökumət də onların seçkidə iştirakını təmin eləyəcək. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, indi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Taksi sürücüsü Bakıdakı polis bölməsində niyə öldü? Bu sual təkcə ona görə yaranmayıb ki, mərhumun yaxınları məsələ qaldırıb bu işdə işgəncə izi görürlər. Həm də ona görə ki, polis bölməsində ölüm Azərbaycanda nadir hadisə deyil. Bu ilin əvvəlində Biləsuvarda, məsələn, narkotik qaçaqmalçılığı ittihamı ilə həbs olunan Vaqif Süleymanov da polis bölməsində keçinmişdi, qohumları ona işgəncə verildiyini iddia eləmişdi. Amerika Dövlət Departamenti isə insan haqları ilə bağlı son hesabatında keçən Azərbaycanda 3 adamın işgəncədən öldüyünü və polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Azərbaycan hökuməti isə bu iddiaları qəbul eləmir. Bakıdakı polis bölməsində ölən taksi sürücüsünün qohumları həkim diaqnozuna niyə inanmır? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportajda.
Ancaq mən onu istəyirəm ki, mən biləm ki, mənim qardaşım nəsə və ölüb. Yəni, həkim nə cürət edilir ki, bu anəsiyyət çatmağından 15 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətini bu adamı yarıb.
Qardaşının ölüm səbəbinin araşdırılmasını istəyən Gədəbəy rayon sakini Qəhrəman Qasımovdur. Söhbət ötən həftə iyulun 17-sində polis bölməsində ölən 43 yaşlı taksi sürücüsü Söhbət Qasımovdan gedir. Hüquq mühafizə orqanları deyir ki, sürücü yol qaydalarını pozduğuna, yolda tıxac yaratdığına görə Binəqədi polis idarəsinin 4-cü bölməsinə gətirilib. Bu zaman o əsəbi və həyəcanlı olub. Az sonra ürək ağrılarından şikayət edən sürücü 6 saylı xəstəxanaya aparılıb və orada ürək çatışmazlığından vəfat edib. Mərhumun qohumları isə əksini iddia edir və Söhbət Qasımovun bölmədə psixoloji təzyiqə və işgəncələrə məruz qaldığını deyirlər. Üstəlik qohumları şübhəyə salan mərhumun onlardan xəbərsiz yarılmasıdır. Qəhrəman Qasımov meyitin təkrar ekspertizasından keçirilməsini tələb edir.
Nə hadisə olubsa polisin əlindən olubsa, o adamda nə bir xəstəlik olmaq, nə bir şey olmaq. Biz meydə çatına kimi 15 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətinə bu adam Sultəpədən götürülüb aparılıbdır 6 nömrəli xəstəxanaya, orada yarılıbdır. Bizi heç buraxmıyor meydə yaxı. Çünki meyit yüyətə götürüləndə onda baxmışıq ki, ürək hissəsinin üstündə 2 dənə qara nöqtə var.
İşgəncə izləri var idi mi? Sizdə belə şübhə yaratsın
ki, mən orada. Elə istəyirəm ki, var. O sinədə 2 dənə qara nöqtə var. Hələ orada onun paltarı da yüyülübdür balinistədə. Nəyə görə o 15 dəqiqə müddətində o paltar da yüyülüb?
Qəhrəman Qasımov, təkrar ekspertizanın keçirilməsini istəyən şübhələri olansa, təkcə ailə üzvləri deyil. Əslən Gədəbəydən olan, amma son illər dolanışıq ucubatından Bakıda yaşayan Söhbət Qasımovun ölümü ilə bağlı sualların araşdırılmasını həm də bu bölgədən seçilən deputat Nazim Məmmədov istəyir. O ilə iyulun 27-sində həm Səhiyyə, həm də Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Şübhəli görünür ki, polis idarəsinə gətirilmiş şəxs birdən-birə halı pisləşir və ürək çatışmazlığından vəfat edir. Kimsə ona işgəncə verib bu hala salıbsa, deməli onlar cavabını almalılar.
Nazim Məmmədov. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bizimlə söhbətdə dedi ki, bu hadisədən də deputatın müraciətindən də xəbərsizdir. Söhbət Qasımova işgəncə verilməyib. Bunu isə işlə bağlı araşdırma aparan Binəqədi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Elşən Məmmədov deyir.
Yəni orada onun bədənini ekspert müayinə edəndə də yanında olmuşam. Rayon prokuroru da gəlib şəxsən iştirak edib. Bədən üzərində bir xəsarət olsaydı, özümüz ona bir hüquq qiymət verərdik. İndi ekspertin rəyi də göndərilib, bütün analizlər, histoloji müayinə deyirlər. Onun cavabı gələndən sonra biz ölümün səbəbini dəqiq deyəcəyik.
Müstəntiq Elşən Məmmədov. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov da araşdırma aparıb. Amma əlavə edir ki, o meyiti görməyib və yaxınlarının dediklərindən də xəbərsizdir. Hüquq müdafiəçisi araşdırma zamanı sadəcə həm Binəqədi rayon polis idarəsi 4-cü bölməsinin rəis müavini İlham Humayevlə, həm də xəstəxana həkimləri ilə söhbət edib. Və belə qərara gəlib ki, Söhbət Qasımova fiziki işgəncə verilməsə də onunla kobud rəftar olunub.
söhbət qasımlığı bölməyə gətirəndə onunla çobut rəftar ediblər. Yəni, qeyri insanı ona qarşı rəftar olub. Çünki mənə bölmədə də təsdiqlədilər ki, onu gətirəndə o çox hissli idi, həyəcanlı idi. Sonra onunla da infarkt keçirdi.
Elçin Behbudov dərhal da deyir ki, kobud rəftar yol verilməzdi. Hətta polisin dediyi kimi Söhbət Qasımov onlara tabi olmasa belə. Azərbaycan Konstitusiyasının 31 və 46-cı maddələri kobud rəftarı zorakılığı qəti qadağan edir. Buna görə də fakt geniş araşdırılmalı və ona hüquqi qiymət verilməlidir. Mərhum Söhbət Qasımovun qardaşı isə prezidentə müraciət etməyə hazırlaşır.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Gəncədə isə bir dini icmanı nurçular kimi təqdim edilən bir qrup adamı qanunsuz toplantı keçirməkdə ittiham edib cəzalandırıblar. Belə xəbərləri Azərbaycanda tez-tez eşitmək olar, bəzilərinin sələfi, bəzilərinin isə vahabi adlandırdıqları dindarların polis bölmələrinə aparıb saqqallarının qırxılması da burada yada düşür. Bundan başqa Zakatalada baptistlər polisin onların toplaşmasına mane olduğunu iddia edir. Nurçulara gəldikdə isə son vaxtlaraca onlar Azərbaycanda özlərini çox rahat hiss edirdilər. Hətta bunu 90-cı illərdə nurçuların lideri Fətullah Gülən ilə Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Heydər Əliyev arasında isti münasibət yaranması ilə izah eləyənlər də var. Həmkarım İlqar Rəsul təkcə nurçuların məsələsini yox, ümumiyyətlə bir məsələni araşdırıb ki, demokratik cəmiyyətlərdə insanların bir araya gəlib dini söhbət eləməsinə qadağa qoyula bilərmi?
İyulun 24-də Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsi əməkdaşları 3-cü mikrorayon Ev-13-də yaşayan Elmir Mehdiyevin mənzilində nurçuluq dini təriqətini təbliğ etdikləri üçün bir qrup şəhər sakinini polis bölməsinə aparıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, tədbir qonşuların müraciətinə əsasən həyata keçirilib.
Həm əldə olunan məlumat, həm vətəndaş müraciətlərindən sonra polis tədbir keçirir və məlumat öz təsdiqini tapır ki, həqiqətən də Elmir Mehdiyevin evində 10-15 nəfər şəxs yığışaraq qanunla qadağan olunmuş bir dini təriqətin təbliği ilə məşğuldular.
Məlumata görə təxminən 11 nəfər saxlanılıb. Onların 3-ü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib olunub məhkəməyə göndərilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Regional Bürosunun şöbə müdürü Firdovsi Kərimov vaxtilə Gəncədə nurçuluq təriqətinə aid iki dini icma olduğunu bildirir. Deyir ki, təxminən 2 il əvvəl onlara təklif edilən nizamnaməyə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmədikləri üçün bu təşkilatların fəaliyyətinə xitam verildi. Amma
məlumat var ki, hardasa xalvəti toplaşırlar.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, onlarda nurçuluq adlı hər hansı icma qeydiyyatdan keçməyib. Evlərdə toplaşan və 5 nəfərdən artıq olan dini qrupların hamısına müraciət olunub ki, qeydiyyatla bağlı bütün məsələlərdə onlara köməklik göstərməyə hazırdılar. Komitə qeydiyyatla bağlı məramını ortaya qoyub.
Kimsə müraciət eləməyibdir ki, mən evdə fəaliyyət göstərirdim, icazə verin, bunu qeydiyyatdan keçirim. Və yaxud da ki, mən evdə fəaliyyət göstərirdim, indi gedib məsciddə fəaliyyət göstərmək istəyirəm, bu icmada fəaliyyət göstərirəm. İndiyənə qədər belə bir hal olmayıbdır. Və artıq qanun edilmiş əlavə dəyişiklərdən biri də bundan ibarətdir ki, dini icma yalnız qeydiyyatdan keçdiyi hüquqün vanda fəaliyyət göstərə bilər. Qeydiyyat yoxdursa fəaliyyət göstərdiyi yerdə dini icmanın, onun evdə, ofisdə fəaliyyət göstərməsi artıq imkansızdır.
Konkret olaraq polisin müdaxiləsinə gəlincə, Gündüz İsmailov deyir ki, Azərbaycanda indiyə də kimsə hətta zərərli dini ədəbiyyat oxuduğuna görə də həbs olunmayıb və ya barəsində inzibati tədbir görülməyib. Polis yalnız hansısa zərərli dini ədəbiyyatın paylanması, yaxud da qanunsuz olaraq hansısa dini fəaliyyətlə məşğul olunanda müdaxilə edir. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda Qax rayonunda da evlərdə kirayə tutulmuş ofislərdə qeyri-qanuni təbliğatla məşğul olanlar saxlanılmışdı. Onda da nurçuluq dini təriqətinin adı hallanırdı. Dini məsələlər üzrə ekspert Elşən Miri deyir ki, nurçu adlandırılan cəmaatın nə vaxtsa dinç yolla sivil qaydada hakimiyyətə gələcəkləri barədə fikirlər var. Bu da bəzi insanlarda onlara münasibətdə qızıq yaradır. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi Devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, hər bir halda bu hadisə insanların konstitusion hüquqlarının pozulmasıdır.
Bu çox ciddi, konstitusiyada insanların təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarının bir mənalı olaraq tapdanmasıdır. Həm burada sərbəst toplaşma azadlığından gedir söhbət, həm vicdan azadlığının təminindən söhbət gedir. Həm fərdi və birgə ibadət etmə azadlığından gedir söhbət.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dünyəvi dövlətdə belə hal yol verilməzdi. İnsanlar özləri müəyyənləşdirir ki, onlar harda və neçə nəfər yığışıb, ibadət edə və ya hansısa işlə məşğul ola bilərlər. İslamda nurçuluq təriqətinin banisi Səid Nurçin hesab olunur. Onun fikirləri Nur Risaləsi kitabında əksini tapıb.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla Türkmenistanın mübahisəsinə son qoya bilərmi bu haqda elandan sonra?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azərbaycanı məhkəməyə verirlər. Türkmenistan iddia edir ki, Xəzərdəki mübahisəli yataqlarla bağlı məsələni yalnız bu yolla həll eləmək olar. Söhbət Azərbaycanın Kəpəz, Türkmenistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yatağından gedir. Azərbaycanın qiymətləndirməsinə görə həmin yataqda 50 milyon ton neft var. Dünya bazarlarındakı indiki qiymətlərlə götürəndə bu yatağın dəyəri təxminən 20 milyard dollar eləyir. Əlbəttə, təbii ki, həmin yataqda nefti çıxarmaq xərclərini nəzərə almasaq. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla Türkmenistanın mübahisəsinə son qoya bilərmi? Buna imkanı çatarmı? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajda.
Türkmenistan Xəzərdəki mübahisəli yataqlarla bağlı Azərbaycanı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verməyə hazırlaşır. Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı İctimai Birliyinin prezidenti Rüstəm Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycanın Kəpəz, Türkmenistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yataqlarıyla bağlı Aşqabadın nəyisə araşdırma hissəsinin kökündə hər hansı hüquqi istinad yoxdur. Rüstəm Məmmədova görə heç bu məsələyə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində baxmaq perspektivi də yoxdur. O hesab edir ki, bunun üçün gərək hər iki ölkə bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etsin. Çünki bu məhkəmə bir tərəf mübahisələrə baxmır. Mərkəz prezidenti hesab edir ki, sadəcə Türkmenistan Sovet dövründə Azərbaycan neftçilərinin kəşf elədiyi və Azərbaycanın xeyli sərmayə qoyduğu neft yatağına yiyə durmağa çalışır. Rüstəm Məmmədov deyir ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlarda iştirak etmədən Türkmenistan öz metodu ilə çəkdiyi sərhəd xətti ilə təkcə Kəpəzi yox, həm də Azərçırağı da özününkü eləmək istəyir.
Əgər onların əllərində bir hüquqi əsas olsaydı, onlar çoxdan BMT məhkəməsi nədir üçün yan aləm qatmışdılar.
Politoloq Rasim Pusabayeva görəsə ən yaxşı yol məsələnin qarşılıqlı danışıqlarla həll olunmasıdır.
Deyir ki, Azərbaycan Rusiya ilə gəlib bu razılaşmaya, Rusiya Qazaxıstanla, Azərbaycan Qazaxıstanla, lap Türkmenistan özü Qazaxıstanla razılaşma yolu ilə bu məsələni həll edir.
Danışıqlarla müsbət nəticəyə gəlmək mümkün deyilsə belə, politoloq heç məhkəmə yolunda pis variant saymır. Amma deyir, bunun üçün iki tərəf danışıqlar aparıb bircə məhkəməyə müraciət etməlidirlər ki, məhkəmə razılıq əsasında bu məsələyə baxsın. Rasim Müsəbəyov inanmır ki, məhkəmə Azərçıraq ilə bağlı hansısa mübahisəli predmet üzə çıxarsın. Amma Kəpəzlə bağlı hansısa qərar qəbul oluna bilər. Yəni ortaq xəttin hansı şəkildə ədalətli çəkilməsi məhkəmənin qərarında əks oluna bilər. Rasim Müsəbəyov deyir ki, məsələnin məhkəmə yolu ilə həlli hər iki tərəfin xeyrinə ola bilər və məsələyə bir dəfəlik son qoyula bilər. Politoloq düşünür ki, bundan sonra iki ölkə bircə İranın Xəzərdəki iradlarına qarşı mübarizə də apara bilərlər.
Olur ki, İranın iddiaları təkcə Azərbaycan sektorunə yox, eyni zamanda Türkmenistan sektoruna da yönəlib.
Kəpəz yatağı ilə bağlı Türkmenistanın iddiaları hələ keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun dövründə də olmuşdu. Amma sonra bu məsələ bir müddət sakitləşdi. Hətta Türkmenistanın indiki prezidentinin Azərbaycana səfər etməsi bu mübahisəli məsələnin bitməsi anlamına gəlmişdi. Bu məsələdə Rusiyanın əli olduğunu düşünən politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, bu yeni bir məsələ deyil. Onun sözlərinə görə Türkmenistan Azərbaycana qarşı belə bir iddianı Bakı-Tbilisi məsələsi gündəliyə gələndə də qaldırmışdı. Vəfa Quluzadəyə görə indi də Türkmenistan və Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini istəməyən Rusiya hər iki ölkənin sərvətlərini özü alıb satmaq istəyir.
Mən hesab edirəm ki, Türkmenistana möhkəm Moskvadan təzyiq olubdur. Və bu təzyiqin nəticəsində də Türkmenistan deməli, bu məsələni gündəmə gətirib.
Xəzər Gələcək naminə tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı İctimai Birliyinin prezidenti Rüstəm Məmmədova görə, əgər iki ölkənin Xəzərdəki sərhədləri ilə bağlı real ortaq xətt çəkilə bilərsə, onda ola bilər ki, Kəpəz yatağının bir hissəsi Türkmenistanın payına düşsün. Londonda fəaliyyət göstərən Türkmen jurnalist Yusuf Quliyev indiki halda bu məsələdə Türkmenistanı haqlı sayır. Onun sözlərinə görə həqiqətdir ki, Sovet dövründə Azərbaycan həmin yatağı kəşf edib və neft çıxarıb. Sovetlər dağılandan sonra vəziyyətin dəyişdiyini deyən cənab Quliyevə görə, indi Xəzərin həmin hissəsi Türkmenistana məxsusdur. Amma Yusuf Quliyev deyir ki, Türkmenistanın beynəlxalq məhkəməyə verməsi o demək deyil ki, iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşir və ya gərginləşəcək. Jurnalistin sözlərinə görə bununla prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov istəyir ki, məsələ daha sivil yolla həll edilsin. Jurnalistə görə bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyinə ehtiyac var. Necə ki 2000-ci ildə iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşəndə münasibətlərin normallaşmasına ABŞ vasitəsilə getmişdi. Türkiyənin Qazi Universitetinin professoru Mehmet Seyfəddin isə hesab edir ki, Prezident Berdiməhəmmədov məsələni diplomatik yolla həll eləmək istəyir. Türkiyəli professor deyir ki, son bəyanatlara baxanda burada başqa aktyorların da rolu görünür. O hesab edir ki, bu aktyor əsasən Rusiyadır. Mehmet Seyfəddin hesab edir ki, Türkmənistan və Azərbaycan üçün əsas maneə Rusiyanın Xəzər siyasətidir. Bu məsələ Azərbaycan rəsmi mövqeyini isə öyrənmək mümkün olmadı. Məsələyə nə Xarici İşlər Nazirliyindən, nə də Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsindən mövqe bildirmədilər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azərbaycanın içində də qalma-qalı mübahisə yaranıb. Mobil telefon operatorları bir-birini qırır. Keçən həftə Azercell ilə Azərfon arasında əlaqə də kəsilmişdi. Bir tərəfdən düşünürsən ki, gör rabitə sektorunda nə dərəcədə kəskin rəqabət var, rəqabət isə inkişafın göstəricisi sayılır, amma o bir tərəfdən mübahisə ilə haqsız rəqabətin səbəb olduğunu deyənlər də var. Məsələn, yaponlar mobil telefondan kredit kartı kimi də istifadə edirlər. Əl telefonda televizora baxmaqsa çoxdan adiləşib. Bütün bunlar 3-cü nəsil mobil rabitə avadanlığından istifadə nəticəsində mümkün olur. Bu texnologiya Yaponiyada hələ 2001-ci ildə istifadəyə verilib. Azərbaycanda isə rəsmi statistikaya görə əhalinin yarıdan çoxunun mobil telefonu olsa da, hələ ki insanların belə müasir texnologiyadan yararlanmaq imkanı yoxdur. Azərbaycanı inkişafdan nə qoyur? Bu haqda həmkarım Aygün Muradxanlının reportajında.
İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Osman Gündüz deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kommunikasiya sistemlərinin inkişafını əngəlləyir. Ancaq səbəb ölkədəki mobil operatorların belə imkanlarının olmaması yox, Nazirliyin operatorlar arasında düzgün seçim etməməsidir.
Bu operatorlar da bunu elan edəndən sonra ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bu tezliyi verməkdən imtina edir, bu artıq nonsensdir, bunun izahı yoxdur. İndi digər bir tərəfdən son dövrlərdə biz nəyi müşahidə edirik? Müşahidə edirik ki, ögey doğmalıq. Yəni, yeni bazara daxil olan Nar Mobile operatoru 3G-ni aldı, amma deyək ki, uzun illər oturuşan Azərbaycanda bunu vermədilər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə, hətta rabitə texnologiyalarının inkişafına görə Azərbaycandan xeyli geridə qalan Gürcüstanda 3G tətbiq edilməyə başlayıb. Azərbaycanda isə mobil operatorların abunəçilərinin bu xidmətlərdən nə zaman istifadə edə biləcəyi dəqiq bilinmir. 3G xidmətləri üçün tezlik almış Azərfon şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əziz Axındov deyir ki, hələlik sistemin testləşdirilməsi davam edir.
Bazara çıxarılmamışdan öncə bütün dəqiqliyi ilə testləşdirilməsi və alınması bizim üçün çox zəruridir ki, abunəçilər bu xidmətdən yüksək səviyyəli istifadə etsinlər. Testləşdirilmə bitən kimi bütün məsələlər biz tərəfdən həll olunan kimi bunun tətbiqinə başlayacaq.
Azərfon təmsilçisi şirkətin 3G xidməti göstərmək üçün bütün texniki imkanlara malik olması və texniki personalın hazırlığının bitməsi ilə bağlı suala da cavab vermir. Dediyinə görə bu, kommersiya sirridir. Azərbaycanın mobil rabitə bazarında ən dayanıqlı şirkət sayılan Azercell-dən isə bildirirlər ki, artıq 2 ildir 3G xidməti göstərilməsi üçün bütün avadanlıqlar alınıb, texniki personal hazırlanıb. Şirkətin operativ ünsiyyət və korporativ sosial məsuliyyət bölümünün rəhbəri Ülviyə Həsənzadə deyir ki, şirkət bu imkanlarını ötən il Bakıda keçirilən kommunikasiya sərgisinə də çıxarıb.
Və hətta ilk dəfə bu 3G texnologiyanı cənab prezident da bunu istifadə eləmişdi Bakıda sərgisində keçəni. Yəni yalnız deyə bilərəm ki, Azercell şirkəti artıq 2 ildir buna hazırdır və yəni biz gözləyirik. Bizə elə deyiblər ki, bu qanunvericiliyi ilə bağlıdır.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tənzimləmə şöbəsinin müdiri Əliyar Təmirov deyir ki, Azərbaycanda 3G-nin tətbiqi üçün hüquqi baza yoxdur. Xidmətin təşkili üçün operatorlar lisensiya almalıdır. Fəaliyyəti xüsusi lisensiya tələb edən xidmət növlərinin siyahısında isə 3G xidmətinin adı göstərilmir. Təmirovun dediyinə görə, Nazirlik 3G-nin siyahıya daxil olması üçün rəsmi qurumlara müraciət edib. Hüquqi əsas olmadan Azərfona hansı əsasla belə bir xidmət göstərmək imkanı verilməsi ilə bağlı sualımıza cavabında Əliyar Təmirov deyir ki, bu məsələ radio təzyiqlər üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətindədir.
Həmin təzyiq resursları bizdə Azərfona ayrılmışdı. Lakin o resurslar məhdud olduğundan və hazırda həmin o tələb olunan diapazonda boş təzyiqlər olmadığından Azercellin müraciətlərinə müvafiq qaydada baxılaraq cavab vermişdi. Ona müəyyən komissiya tərəfindən təhliflər olmuşdu ki, onun üzərində işləsin. Hansı ki, o təzyiqlər boş deyil, kim o təzyiqləri məşğul eləyib. O məsələlərlə müəyyən qədər danışıqlar aparılsın. Müəyyən razılıq olandan sonra komissiya həmin məsələyə bir də baxacaq.
Ötən həftə Azercell, Azerfonun ona borcuna görə ara bağlantılarını kəsəcəyini bildirmişdi. Ancaq sonradan bunu etmədi. Rabitə Nazirliyindəki qaynaq isə bunu Azercellə sanksiya tətbiq olunması ilə izah eləmişdi. Azərbaycan mətbuatı isə yazır ki, Azerfonun Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı dairələrində güclü dayaqları var.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İran müxalifəti yenə meydana atılır. Moldova prezidenti isə deyir ki, birisi günkü seçki olum ya ölüm məsələsidir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mobil reportyorun elanını dinlədiniz. Artıq saytımızda hər gün belə videoları biz yerləşdiririk. Yeri gəlmişkən indi saytımızda Sumqayıtdan göndərilən bir videoya baxa bilərsiniz. Müəllimə lövhənin qarşısında şagirdi şilləliyir. Kontekst verilişi isə davam eləyir, İran müxalifəti yenidən fəallaşır. Müxalifətçilər bu həftənin 4-cü günü yenə Tehrandakı böyük meydanların birinə toplaşmaq istəyirlər. İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərindən sonra müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin başçılığı ilə kütləvi etirazlar başladı. Prezident elan edilən Əhməd Nejada qarşı şüarlar səsləndi və seçki saxtakarlıqlarına etiraz edən kütlələrlə polis arasında toqquşmalarda 20 nəfər öldü. İndi müxalifət yenidən meydana atılmaq istəyir, amma bu dəfə şüarsız. Bu barədə daha ətraflı mənimlə söhbətində Musəvinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəri olmuş Əfşar Süleymani danışır. O həm də İranın Bakıdakı keçmiş səfiri olub. Əfşar bəydən onu da soruşdum ki, müxalifət fəalları etirazları davam elətdirməkdə nə dərəcədə qərarlıdır?
Siyasət aləmində belə bir olaylar prosesdir da, yəni demək olar bir proyektdir ki, başlaya və qutara. Yəni, deyəsən ki, bu binanı tihdik də, yəni başladıq da, bitdi də və hazırdır. Xalqın o hissəsi ki, etiraz verdilər, etirazlar, protest edirdilər bu məsələlərə. Demək olar ki, qane edici cavablar gözləyirlər və cənab Musəvidir, cənab Kərrubidir, bunlar da öz bəyanatları ilə, öz fikirlərini söyləyirlər və deyirlər ki, hər halda biz bu İran İslam Respublikasında yeni bir proses başlayıb və dönüş bir nöqtədir, yəni İran İslam İnqilabında və İran İslam Respublikasının konstitusiya əsasında və onların hamısını tələb eləyirlər. Yəni, xəbərlərdə də vardır ki, bu cümə axşamına, yəni üzümüzə gələn cümə axşamına demək olar ki, Daxili İşlər Nazirliyindən cənab Musəvi və cənab Kərrubi icazə istəyiblər ki, Tehranın o bir yeri var, müsəlla, fitir namazları da orada çox qılırlar. Orada bu axşamı deyiblər ki, biz istəyirik ki, biz ölənlər, o şəhid olanlara bu olaylarda ki, şəhid olublar, onların 40-ıdır. Onlara 40 tutmaq mərasimi ilə icazə istəyiblər orada yığılsınlar və eyni zamanda deyiblər ki, çıxış falan da istəmirik eləyək, elə asarlıca orada 40 mərasimi keçiririk. Və Quran oxunsun və cəmaat da onların ruhuna demək olar Fatihə oxusun və bu belə bir mərasimin keçirilməsini bu üzümüzə gələn cümə axşamına tələb eləyiblər. Bəli, gedir, yəni tələblər var qanun çərçivəsində.
İran müxalifətinin lideri Musəvinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəri olmuş Əfşar Süleymanı ilə söhbətin bir hissəsini dinlədiniz. Müsahibə ilə daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Qırğızıstanda isə keçən həftənin axırı keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Kurmanbek Bakiyev ikinci dəfə prezident elan edildi. Bakiyev dövlət başına 4 il qabaqki inqilab nəticəsində gəlib, o vaxt parlament seçkilərindəki saxtakarlıqlara etiraz nəticəsində prezident Askar Akayevin devrilməsi ilə bunlar hamısı nəticələndi və indi də Bakiyevin özünü hakimiyyət oğrusu olmaqda ittiham eləyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinə söhbəti.
Kurmanbek Bakiyev Qırğızstandakı prezident seçkisinin rəsmən qalibidir. Qırğızstan Mərkəz Seçki Komissiyası bildirib ki, o 77%-dən də çox səs yığıb. Bakiyevin əsas rəqibi müxalifət lideri Almazbek Atambayev isə 8% səs yığıb. Müxalifət deyir ki, 23 iyul seçkisi saxtalaşdırılıb, ona görə də yeni seçkilər keçirilməlidir. Qırğızstan müxalifətinin lideri Almazbek Atambayev bildirib ki, müxalifətin müşahidəçiləri bütün seçki məntəqələrində exit poll keçiriblər. Nəticə onun qalib gəldiyini göstərir.
Bizdin ştab adını ala hesab dönümü.
Biz səslərin paralel sayılmasını həyata keçirirdik. Hesablamalarımıza görə səslərin 60%-dən çoxu müxalifətin vahid lideri Atambayeva verilib. Bakıyev hardasa 25% səs yığıb.
Prezident 25% kanaldı.
Atambayev deyib ki, müxalifət ilonu 29-dan yeni seçki tələbi ilə bütün ölkədə dinc nümayişləri başlayacaq.
Bizdə bütün dokumentlər, materialları var da, oşunduqdan yel abdan narazı. Başqa bir adamqa doğuş bergen, hangin,
bir... Əlimizdə seçkinin saxtalaşdırıldığını sübut edən çoxlu sənədlər var. İnsanlar bir adama səs verib. Başqa bir oğrusa gəlib özünü prezident elan edib. Ona görə də biz məsləhətləşmələrdən sonra iyun 29-u səhər ondan başlayaraq bütün ölkədə nümayiş və mitinglərə başlamaq qərarına gəlmişik.
Şərşənbə günü bütün Qırğızstan boyunca ertəminki saat 10-dan başlayıb tinç mitinglər, gözürüşlər başladı.
Şənbə günü Atambayevin seçki qərargahı bir qrup adamın bir neçə dəfə səs verməsi üçün bir seçki məntəqəsindən digərinə aparılmasını nümayiş etdirən video görüntülər yaymışdı. Mərkəz Seçki Komissiyası bildirib ki, səslər sayılanda həmin görüntülərdəki seçki məntəqələrinin nəticələri nəzərə alınmayıb. ATƏT-in seçki müşahidə missiyası Qırğızstandakı prezident seçkilərinin demokratik standartlara cavab vermədiyini bildirib. Avropa İttifaqı da ATƏT-in rəyinə şərik çıxıb. MDB-nin müşahidə missiyası isə bu seçkini azad və ədalətli sayıb. Qurmanbek Bakiyev isə hələlik saxtalaşdırma haqqındakı iddialarla bağlı fikir bildirməyib.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Moldovada isə seçki seçkiyə calanıb. Səbəb siyasi böhrandır. İyulun 29-da Moldovanlar yenə seçki qutularının başına keçməlidir. İndi Moldovada kommunistlər hakimiyyətdədir. Bir çoxları ümid eləyirdi ki, kommunistlər Rusiya ilə dil tapa biləcək və ölkənin əsas problemi olan Dnestriyanı münaqişəsini həll eləyəcəklər. Əlbəttə ki, Moldovanın NATO ilə əməkdaşlıqdan imtina etməsi müqabilində, amma Moskvanın vasitəçiliyinə aparılan danışıqlar indiyəcən heç bir nəticə verməyib. Avropa ilə Rusiya arasında seçim eləməyə çalışan Moldovada indi təkrar seçkilər keçirilir. Bu arada prezident Voronin deyib ki, bu seçki Moldova üçün olum ya ölüm məsələsidir. Elxan Nəsibinin söhbətini dinləyək.
Moldova prezidenti deyir ki, Moldovanın bir ölkə kimi qalacağını ya yox olub gedəcəyini 29 iyul seçkiləri həll eləyəcək. Moldova hökuməti parlament seçkisi ərəfəsi Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Rumuniyanın Moldovanın işlərinə qarışmasının qabağını alsın. Hökumət şikayətlənir ki, Rumuniya Moldova müxalifətini açıq müdafiə eləyir və Moldova vətəndaşlarına Rumuniya pasportları paylayır. Bu ay Rumuniya prezidenti Traian Basescu demişdi ki, Rumun mənşəli 2 milyon Moldovan Rumuniya pasportu ala bilər. Prezident Moldova ilə Rumuniyanın sərhəd sazişini isə imzalamaq istəmir ki, bu Sovet dövrünün sərhədləridir. Moldova və Rumuniya bir millət iki dövlətdir. Moldovanın 3/2-si 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Rumuniya ərazisi olub. Ölkənin 4 milyon yarımlıq əhalisindən 800 mini Rumuniya pasportu almaq üçün müraciət edib. Moldova hakimiyyətindəki kommunistlər qarşıdakı parlament seçkilərini cəmiyyətə ölkənin mövcudluğu kontekstində təqdim edirlər. Parlament seçkilərində belə ciddi cəhdinin əsas səbəbi isə odur ki, prezidentlikdən gedən Vladimir Voroninin yerinə yeni prezidenti məhz bu parlamenti seçməlidir. Avropanın ən kasıb ölkələrindən olan Moldovada orta aylıq əmək haqqı $270 miqdarındadır. Aprelin 5-də keçirilən parlament seçkilərində küçələrə axışan gənclər kommunistlərin 8 illik hakimiyyətinə son qoyulmasını tələb edirdilər. Ancaq seçkilərin nəticələri bu etirazlara görə ləğv olunmadı. Parlament ona görə buraxıldı ki, 2 dəfə cəhd edilsə də parlament yeni prezidenti seçə bilmədi. Yeni seçkilərdə qüvvələr nisbətinə gələndə xatırladaq ki, aprel ayında kommunistlər 101 yerli parlamentdə 60 yer qazanmışdılar. 3 liberal partiya isə 41 yer. Prezident seçdirməyə kommunistlərə 61 səs lazım idi. Müxalifətin 41 deputatından biri də hakimiyyət tərəfə keçmədi ki, hakimiyyət çatmayan bir səsi qazansın. İndiki seçkilər Moldovanı qərblə şərq arasında yol ayrıcına qoyur. Seçkilər Rusiya pərəst kommunistlərlə qərb pərəst müxalifət arasında seçim eləməlidirlər. Seçkilərdə 10 partiya iştirak iştirak edir. Kommunistləri kənd yerlərinin və bir də yaşlı əhali dəstəkləyir, qərbpərəstləri, şəhər əhli və gənclər. Moldova hakimiyyəti daxili işlərinə qarışmaqda Avropa Birliyinin üzvü Rumuniyanı ittiham elədiyi vaxt Avropa Birliyinin sözçüsü Amadeo Altafaç Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa Birliyinin istədiyi nədir? Demokratiya.
What we expect from the elections that will take place next 29 of July in Moldova is
Bizim seçkilərdən gözlədiyimiz odur ki, hakimiyyətdəkilər və siyasi iddiaçılar demokratiyaya sadiq olduqlarını nümayiş etdirsinlər.
Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasında Moldova üzrə məsul Kalman Mitsey Birliyin web saytında yazır ki, Moldovada seçki atmosferi qarşılıqlı sərt ittihamlarla zəhərlənib. Moldova hökuməti apreldəki insan haqları pozuntularını araşdırmağa söz vermişdi, ancaq eləmədi. Ümumiyyətlə, apreldən bəri Moldovada azadlığın vəziyyəti pisləşib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam eləyəcək. Xüsusi reportajda bu dəfə sizə Axska türkləri haqqında danışacaq. Bu veriliş isə siz həm də internetdə dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne inirsen elə, oranın şorunanın pembezinə çöreğinə dəyməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, casbunla balası, hamısını arqamandı.
Qabaqları açıq əşkər bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsidir.
Sərxoş polislər səni dövrədiyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bəlkə də heç olmasa bircə dəfə hər birinizin ağzından acından ölürəm kəlməsi çıxıb. Amma Zəkəriyyə əminin gəncliyinin 16 yaşlı sevgilisi bunu deməyə macal da tapmayıb. Elə acından ölüb.
Bəxt gətirmədi, öldü. Acdan öldü. Belə işlər geçdi başımızdan. Biz çox əziyyətlər çəkmişik. Nə olacaq, yenə hələ bilmiyoruz ki.
Zəkəriyyə əminin başına gələnlər 1944-cü ildən başlanıb. Həmin vaxt Axska türkləri Gürcüstanın Mesxetiya vilayətindən Orta Asiyaya sürgün olunub. Axska türkləri Osmanlı zamanında təxminən 250 il Anadolunun şimalındakı Axska torpaqları kimi tanınan ərazidə yaşamışlar. Lakin sonradan 1829-cu ildə bu bölgə Ədirnə müqaviləsi ilə Rusiyaya verilib. Gürcüstan Respublikasının sərhədləri daxilində qalan və Türkiyə ilə qonşu olan Axska, Axılkələk, Aspinza, Adıgen və Bogdanovka vilayətləri Axskalıların dədəbaba torpaqlarıdır. Axska türklərinin taleyinə iki sürgün tarixi yazılıb. 40-cı illərdə Axskadan, 1989-cu ildə isə 40 il yaşadıkları Özbekistandan. Fərqana vadisindən başlanan köçə-köçün 20 illiyi isə bir ay əvvəl tamamlanıb. Müxtəlif respublikalara yayılan axıskallardan təxminən 50 min nəfəri də Azərbaycana pənah gətirmişdi. Azərbaycanın Saatlı və Şamaxı rayonlarında məskunlaşan axıskallar öz gün güzaranından Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına danışıblar. Axıskalların sürgün həyatını bilmək sizə də maraqlıdırsa, dalğanı dəyişməyin. Qarşıdakı 20 dəqiqə ərzində Abbas Atilay və Firidun Allahverdinin axıskallarla söhbətini sizə mən təqdim edəcəyəm. Duruna səfərli. Axıskalların Özbekistandan çıxarılması ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir. Bir neçə il əvvəl Özbekistanda səfərdə olmuş Firidun Allahverdi orada bununla maraqlanıb. O deyir ki, Özbekistanda əksəriyyət bunun günahını o zaman hakimiyyətə gəlmək ərəfəsində olan İslam Kərimov da görürdü. Bəs Azərbaycandakı axıska türkləri Özbekistandan qovulmalarını necə xatırlayırlar?
Ümumiyyətlə, bu Sovetlər Birliyi dövründə nə radioda, nə də televiziyada biz axıska türklərinin 1944-cü ildə sürgün olunmamızla əlaqədar heç bir məlumata rast gələ bilmirdik. Mən ilk dəfə təqribən 80-ci illərin ortalarında təsadüfən mən Azadlıq Radiosuna rast gəlmişəm ki, Axska türkləri 1944-cü ildə öz atababa torpaqlarından sürgün olunub.
Gülsarə Sadıqovanın da tarixçəsini dinləyək. Gülsarə xanım danışır ki, onlar evlərindən bircə canlı götürüb çıxıblar.
Biz Qasay şəhərində yaşıyorduk, Pəkənə Sapxozunda.
Onlar basıp gələndə qardaşım mənə zəng elədi. Dedi, bacım dedi, siz orada durmayın, gəlin ki, indi basqın oraya olacaq. Telefonu zəng edəndən sonra liniyalar kesildi. Liniyalar kesiləndən sonra ben kaynatama dedim ki, kaynatama dedim ki, dayıcan dedim, uşaqları alaq, yedaq dedim. Heç kəs bizə deyən deyil dedi. Ondan sonra birdən dedilər ki, burada iclas olacaq. Birdən basqın elədilər. Təzə maşını almışdıq, eşiğimizdə idi. Elə biz oyandan ben 3 dənə uşağımı alıb yola çıxdım. Maşına mindim, getdim, uşaqları alıb. Evimizi yandırmışdılar, maşinimizi yandırmışdılar. Maşinimiz 33-39 nömrəli faiz. Çoğu bilir və bunlar da bilir ki, bizim belə şey olmuşdu başımıza. Babam gilə getdim, qardaşıma bıçaq vurmuşdular o gecəsi buradan. Qardaşım indi rəhmətə getmişdir. Varonuzda yaşayırdı, rəhmətə getdi, yoxdur. Heç nəyimiz yox idi. Bax, nə uşaqlarımın, nə özümün, heç nəyimiz. Üstümüzdəki paltarlardan elə çıxdıq.
1957-ci il təvəllüdlü Vahidin Mühiddinov Fərqanədə anadan olub, orada böyüyüb, yetkinlik yaşına çatıb. Onun bizə deyəsi sözləri deyəsən daha çoxdur. 1989-cu ildən bugünə kimi olan yaşantılarını bütün detalları ilə belə açıqlayır.
Bizim Axsa Türklərinin başına gələn işlər 1989-cu il 23-cü mayda 1 Mayıski köçədən ulusadan başlandı bu iş. Vagonlara dolub gəlirlər, gəlib 1 Mayıskinin köçənin başında vagonu saxlayıb o köçəyə girmişdirlər. O köçədə vuruş, qırğın başlanmışdır. İrəldə polislər olmuşdur. Demişdir ki, bax, bu Türkün evidir, bu Özbəkün evidir. Türkün evini diyana girib, hatta elə oğlanlar var idi ki, elə oğlanlar var idi. Onların belini, kolunu kırıp çıxıb getmişdirlər. O vaxt benim 37 yaşım var idi. 23. çisla günü saat 7-də Axısqa Türklərinin günəşli ensembli var idi. Bunu saat 7-də televizora bıraxdılar. Bir yandan bunlar bu işi başladılar. Nədir Axısqa Türkləri girdi televizora baxmadan konsertə. Bunlar başladı bir yandan. Peru maski köçədən vurmaq. Gəldi bizim kirpikini zavutun, şey bizim köçə, vılı kısım köçəsinə. Xəbər saat 9-da ki, Peru maski qırıyırlar. Kəl, çocuq, yığılışdıq, getdik ki, iş işdən getmiş, can qırılmış. Kimi dövmüşlər, kimi qırmışlar.
Vahidin dayı nağıl edir ki, yerli hali ilə savaş ikincilərin iş yerindən qovulmasına təsir elədi.
Sonra 24-də ben kalktım, Farfurzavut'a işe gittim. Gittim, ben inan bir yerde okuyan oğlan, 10. sınıfı beraber bitirmiştik. Atacanov direktör var idi, onun oğluydu. O partkom idi bizde. Düz bizim teka geldi, beni çağırdı, dedi ki, sen işe neye gelmiş? Dedim, ulan ne oluyor, ne haber? Akşam diyor, sizin Türkler diyor, bize ne patates ettiler. Bize dediler ki, bana dedi ki, lişini, kaç tane burada Türk oğlan var ise yığışının, çıkın gidin zavutta. Geldim, benim emmin oğlu sektaydı. Razivarka'da üstündeki şehirdi. Dedim ki ona İslam, iş əbəla əbəlaymış da, kalk hava gedik da. Daha bunda durmanın xeyri yoktu. Kalktık, hava geliyorduk. Yani bizde o Lelin Maydanı diyirdiler, Krasni Ploşu. Lelin'in haykali vardı, oraya geldik. Oraya ki geldik, orada ucu cemaat yığılmış. Özbek bir taraf, Türkler ortalıkta. Kar çocuk, o Peru Mayıski Budionlu oranın kar çocuğu kız gelin ortalıkta.
Özbekistan'da Axsaqalların yerli əhali ilə qarşı durmasının qarşısını sözü daşdan keçən saçlı saqqallı Axsaqallar da ala bilməyib.
Axsaqalları çağırdılar, onda Ataqara gediyen adam var idi. Çıxdı ki, bögün Özbek idi o, sədir idi. Dedi ki, bögün açan size etmək veriyordu. Bögündən sonra Kosa'da size etmək yoktur, çıxın yok olun dedi. O 70 yaşı vardı o adamın belki de. Bizim ixtiyarlar, mollalar ayaklarına düştüler. Kadan alayım, böyle olmaz, cahilleri yola salak, barıştırak. Yok, bizim Radikanaka çıktı ortalığa, dedi ki cemaat, özünüzden mukiyat olun. Cana can kana kan. Plaketlerde yazmıştır, Türkler çıksın geçsin. Ha, nomayiş ediyorlar ha. Bizim ahırıncı o Kirpişli'nin şeyinde bunlarla biz karama karşı olduk. Vur havur. Bizim oğlanlar bunları süre geri çağırdık tekrar uç. Ki bu iş uzanmasın da neye lazım?
Bıçağın sümüğe direndiği bir zamanda Axsaqallar Fərqanə poligonundaydılar. Köçürmeye start verilmişti. Finiş hele göze görünmürdü.
Ondan sonra ertesi günü biz 25'inde çağır çocuğumuzu yığıştırdık da böyle körpeleri 70 kilometre Kırgızistan'a getirip götürdük. Bundan haber geçti ki bütün bizim oğlanları kırmışlar. Hiçbiri kalmadı. Bu iş başlandı 15. iyunda. Köçürmek, samolete oturtturmak. Fərqanənin aeroportunda, poligonda. çıxartdılar bizi.
Amma 117 nəfər gələndə poligonda mən şəxsən oradaydım, özüm gördüm. Kimisini baltayla başını götürmüşdülər, kimisinin gözlərini çıxartmışdılar, kimisini yabayla vurmuşdular, boğazından öldürmüşdülər, baltayla çapılanlar olubdu. Onlar icra hakimiyyətinin qabağında 3 gün saxladılar. 3 gündən sonra gətirdilər, bastırdılar. 117 nəfəri bir yerdə bastırdılar.
1926-cı il təvəllüdlü Zəkəriyyə əmi Axısqa türklərinin 2 sürgün tarixini də yaşayıb. Birində 17 yaşı vardı, ikincisində isə 63. 17 yaşında başına gələnləri belə xatırlayır.
Sürgün olanda 17 yaşım var idi.
Yol boyu xəstələnənmi, dünyasını dəyişənmi olurdu mu?
Dünyanın dəyişənin adını vagonu var idi. Gəlir vagona, soldat görürdü. Əgər biz gizliyirdik öyle, vermek istemiyorduk. Gelir zorla alır götürür, o bir vagona yığır, yığır götürür, nerede gömülür, nerede ölen çok, sağlıktan ölen çok, açlıktan ölen çok, yol boyu valla. Bir yere gittik, o yerde susuz kaldık, cemaat bir çay getirdi, tökülüp hamısı gitti, su götürmeye gitti. Ben de dedim ki ben de gideyim götüreyim. Anam dedi oğul vagon kalkar da kalırsın gitme, dedim yok gideceğim. Atıldım gittim. Vagondan gittim, suya çattım, doldurdum, arkama gelsem ki vagon kalkmış gidiyor. Ola kaldım bu soğukta, gördün. Demir yoluna çıktım. 17 yaşım var, öyle çocukta gülüm. Dedim daha şey etmenin hayrı yoktur. Şimdi bunun çaresine bakalım. O yoluna gelmede bir butkaya rast geldi. Gelsem Kazak idi. Dedi ki ne haber ne, dedim vagondan kalmışım dedi. Dedi ağlama balam dedi. Gel buraya oturduk. Aa şimdi gene bir salon gelecek. O günü 4 salon peş peşe geldi bizim millet. 4 salon, her salonda 60 vagondur. Birine oturttu. Geldik bu Kazakistan'ı çıkan bir istansiya var. Bilmem Çili'dir nedir, Kızılorda. Kızılorda büyük yerdi. Oraya gelende böyle emeden vagonlar gelmede anam o kapının yanından yine bakıyorum böyle vay balam vay balam de böyle diyor. Bir ana ana ben geldim dedim.
Ağsaqqallar başlarına gələnləri danışdılar. Bəs səbəb nə idi? Onlar faciələrinin səbəbini nədə görürlər? Özbəklərlə canbir olduqlarını deyən Axısqa türkləri niyə bir-birinə düşmən kəsildi?
Bu hadisələrin səbəbi hər xil söz oldu. Hər xil biri deyir, avtobusa təzə maşın gəlir, bütün türklər minir. Biri deyir, zavodda bütün türklər egələdi, işləri bizə iş qalmadı. Belə işlərdə. İndi onların ürəyi nə idi, ya yuxarıdan oldu, nereden oldu, onu biz bilmiyoruz. Bizə aşkara deyil.
Çox iyiydi, valla. Əbələ bir şey pişirəydik, şey edəydik, onlar bizə, biz onlara elədik, elə bir bacılar, qardaşlar. Qapıda əbələ yığılış edərdik, çalğı çalardık, oynardık, gülərdik, valla. Bax, elə şeylər olayırdı. Heç haqlama gəlməzdi ki, belə bir şey oladı. Çox bizi iyi qarşılədilər. Poyezdə də gələndə benim uşaqlarıma da baxdılar, özümüzə də baxdılar. Çox gözəl gətirdilər. Avtobuslarda gətirib bizə evimizi tikib verdilər. Sağ olsun benim Azəri xalqımı.
Səbəbini heç kim açıqlamadı ki. Elə onun səbəbi qaldı, nə bilək səbəbini heç kim demədi. Ancaq o vaxtdan Rişkov gəldi, Rişkov da orada çıxış elədi. Dedi ki, sizi aparacaq Rusiyaya. Rusiyada 2 ay sizi, 2 ay müddətində sizə baxılacaq, ev verəcək, yemaq, içmaq. Ancaq Rusiya o qədər də bizi baxmadı.
Axısqa türklərinin dominantları ilə psixoloji xarakteri, duruşu, şəxsiyyəti, belə bir simvoli şəxsiyyəti ilə özbəklərin psixologiyası uyğun gəlmir. Biz Qafqaz adamı kimi temperamentliyik. Biz Qafqaz adamı kimi həyatı onlardan daha tez qəbul edir və bu qəbul etdiyimiz həyatı içimizdə qapalı saxlayan bir millət deyilik. Biz onu xaricə edilənik. Mən bir tarix müəllimi kimi, bəli, burada məsuliyyətli bir söz də ola bilər. Bu məsuliyyəti boynuma götürürəm ki, o qısqançlıq olub və bu qısqançlıq hər yerdə olur.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyanın dörd bir yanına yayılan axısqalları necə tanıyırlar? Bu icmanın özellikleri ilə bizi tarixçi Mevlud Qədirov tanış edir.
Əvvəla hər bir milləti Allah yaradanda onun rızqını da yaradır ki, bu ona qismət olsun, ruzisini də yaradır. Dünyada yeganə millətdir ki, istəmirəm mən o başqa Hitler dili ilə danışım, haşa estağfurullah. Amma ilə argumentlər var ki, bunu deyəndə insan gurur hissi duyur və içimizə sığmır, bunu deməliyəm. Aşağı Türkünün dilənçisi yoxdur. 65 il dünyanın bütün hissələrindən səpələnməsən, dilənçin olmayan. Bir, deməli gururlu millətik. Biz Aksaya qayıdacağıq. O daşın üstündə elə şeylər tikəcəyik ki, Gürcü yatıb biz gələndən sonra. Gürcü orada heç nə eləmir. Biz gedirik, ziyarət edirik oraları. Vətənə mən də getdim, baxdım. O atamın, anamın demiş olduğu hekayələri gözlə gördüm. İndi biz oraya gedək, o oranı dünyanın sanatoriyası, oranı Miami'ye çevirərik.
Axsaqallar öz evlərindən köçürülərkən niyə Azərbaycanı seçdilər? Onları azərbaycanlılar necə qarşıladılar?
Siz Fərqanədən birbaşa bura gəldiniz, yoxsa əvvəl başqa bir yerə gəlincə?
Yox, poligona gəldik, ikimizdə liderlər vardı, gəldi biz. Öz evlərimizdən çıxmıyırdıq, köçəmizdən. Dedik, bir yerə gedən deyilik biz. Dedi ki, ay millət, bizi köçürüyərlər də, gəlin poligona da siyahısı verin. Üç gün deyirəm, üç günün içinə gəldik, bizi aformit etdilər, samolata oturtdurdular. Aryol obrusuna gəlib düşdük Rusiyaya. Yerefeyev deyən aeroporta düşürdülər bizi. Aeroportdan oturtdurdular avtobuslara. Əvvələ saat 4 idi oturduq. Gecə saat 1 idi. Aryolski oblus, Xatmeski rayona gedib çıxdıq. Oradan da bizi kəndlərə payladılar, kolxozlara.
Nə qədər qaldınız orada Aryolda?
Aryolda mən 2 il qaldım.
Sonra gəldiniz Azərbaycana.
Sonra qoca kişilər qoymadı. Bizi Müslüman toprağına apar, bizi Müslüman toprağına çıxaq gedək. Çıxdıq, gəldik buralara.
Ona 91-dən təxminən gəlmişsiniz.
Hə, 92-dən.
92-dən başlasınız.
Hə, əvvəldən də gəlib gedirdim. Buranın cəmaati çox yaxşı idi, xürmət eləyirdi. Bu Gəncə zonasında mənim daim xalalarım vardı. Ora tez-tez gəlirdim. Çox gözəl qarşıladılar bizi. Azərbaycan xalqı sağ olsun. Gəldiyindən qusara düşdük. Orada qusarda bizə evdad verdilər, yer verdilər. Sonra oradan da ora xoşumuza gəlmədi. Biraz sağlıq etdi ora bizə. O dənizin qırağı olmadı ixtiyarlara. Çıxdıq, gəldik buralara. Burada evdad aldıq. Sağ olsun Azərbaycan xalqına yaşayırıq.
Axsaqallar deyir ki, onların qarşısındakı əsas problem dədə baba torpaqlarına, Gürcüstana qayıtmalarıdır.
Əsas problem Axsaq türklərinin bu vətənə qayıtmasıdır. Problem odur. Qayıtsaq əlbəttə yaxşı olar. İndi qayıtmasaq da çox gözəl yaşayırıq. Hala kimsə bizə deməmiş ki, ya uyanı dur, ya uyanı dur. Öz özümüzə işləyirik, qazanıyırıq, yiyirik, içirik. Allah razı olsun bu cəmaatdır. İndi vətən olsa, yolumuz açılsa, Allah qoysa, mütləq getməliyik. Vətən
qayıtmaq üçün ərzə vermişsiniz, yoxsa yox?
Vermişəm inşallah.
Ərzə vermişsiniz.
Yalın ayaq get desələr, yalın ayaq düşüb yola gedəcəyəm. Ölsəm də vətəndə öləcəyəm.
Azərbaycandan, Gürcüstandan və Türkiyədən istəkləri, umacaqları, belə deyək, bəkləntiləri nədir?
Əvvəla biz vətəni istəyirik, vətəni versinlər, vətənimizə qayıdaq. Vətənə qayıtmaq üçün də şübhəsiz ki, ev olmalıdır orada, yaşayış üçün müəyyən şəraitlər olmalıdır. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti bizə maddi köməkliyi göstərməlidir. Burada Axsaq türklərinin evləri var, gözlə görürsünüz, təsərrüfat yaratmışıq. Bu evlər alınmalıdır. Gürcüstan hökumətindən gözlədiyimiz nədir? Biz orada qardaş kimi yaşamaq istəyirik. Orada həmin zonada müxtəlif millətlər, xalqlar yaşayır. 65 il vətəndən məhrum olmuş bir milləti gedib orada o psixoloji cəhətdən bəzi mandrajlara salınmamalıdır. Yadırma, bu qorunmalıdır bu millət. Gülsandan gözləyəcəyimiz budur.
Ki,
onlar
bizi
onlar məsələn Xayndırova bura gələndə o vaxtlar indi o müxalifətdədir o adam. Dedi ki, gələn kimi avtonomiya istəyəcəksiniz. Biz elə düşük bir millət deyirik. Biz bütün dövlətlərin bütövlüyünü tanıyan, onu qanımızla, canımızla etiraf etmiş bir millətik. Biz dövlət parçalamağı dünyanın vəhşiliyi adlandırırıq.
Onlar arasında ata-babalarının evinə baş çəkənlər, uşaqlı xatirələri hopan küçələrə dolaşanlar, qonşuları ilə görüşənlər də olub. Zəkəriyyə əmi kimi.
Heç mümkün deyil idi getmək. Sonraki propuska ilə oldu, elə vətən işqim də var idi ki, dedim, nə olsa gedəcəm. Burada 4-5 nəfər olduq, getdi. Propuska verdi.
Neçinci ildə?
78-ci ildə. Getdik, evlərimizi gördük, yerlərimizi ilə tanış olduq. Tanış Ermani orada, yaşayan Ermani uşaqları bizlə, yaşımız bir uşaqlar var idi. Onlar gedən kimi tanıdı, dəvət etdi, götürdü, ağladı, valla. Ermani olsayam, axır, orada böyümüşdür. O, çörək bişən yerdə qardaşım işləyirdi əskərə gedən əcan.
bir sürü yerdi orada. Oraya ki gittim, orada biri ağlamak tuttu beni. Dedim benim kardeşim burada etmek bir sürü yerdi bu arkadaşlarıma dedim.
Axısxalların Gürcüstana, Meskhesiya vilayətinə qayıdışı necə olacaq? Günün sualı budur. Fəzli Əşrafov Azərbaycanda yaşayan Axısxa Türkləri Vətən Cəmiyyətinin sədr müavini bu sualı cavablandırır.
Əsas ali məqsədimiz olan vətənə qayıdış istiqamətində fəaliyyətimizi daha da gücləndirmiş olduq. Təşkilatın maliyyələşməsi demək olar ki, yoxdur. Əlal xüsus bizim nizamnaməyədə görə hər bir təşkilatın üzvü üzvülü haqqı ödəyirlər. İndi əvvəllər müxtəlif rəqəmlərdə olub, son vaxtlar biz artıq 50 qəpik üzvülü haqqı müəyyənləşdirmişik. O da ki, bizim cəmiyyətin fəaliyyətinə o dərəcədə müsbət təsir göstərə bilmir. Əslinə qalanda bizim vətən cəmiyyəti maddi cəhətdən özünü təmin edə bilmir. 2009-cu ilin sonuna qədər bizim vaxtımız var ki, ərzə bloklarını təhvil verə bilək. Burada da biz müəyyən qədər maddi çətinliklərə rast gəlirik. Çünki bu ərzələrin toplanması, onun tərcümə olunması və Gürcüstan səfirliyinə ötürülməsi üçün müəyyən qədər maddi vəsait tələb olunur. Bunda da biz müəyyən qədər çətinlik çəkirik. Bugünə qədər Axısxa Türklərin içərisində maddi cəhətdən imkanı olan insanların hesabına haradasa bir 3000-ə yaxın ərzəni biz Gürcüstan Respublikasının səfirliyinə təhvil vermişik. 9000-ə qədər də ərzə hal-hazırda bizim əlimizdədir. Bunun təhvil verilməsi üçün müəyyən qədər maddi vəsait tələb olunur. Bizdə bu ərzə yazılma kampaniyası davam edir. Bu əlimdə olan sənədlər də bir ailənin sənədləridir. Bunlar Azərbaycan dilində vətəndaşlar tərəfindən yazdırılır. Bu ərizə blankında 32 suala cavab verilməlidir. Başda o ərizəçinin adı, familiyası, atasının adı, harda doğulub o göstərilir və eyni zamanda əvvəl sürgün olunmamışdan əvvəl ailələri harda yaşayıb ora göstərilir. Sonra milliyyəti soruşdurulur, hansı milliyyətə mənsub olduğu etnik cəhətdən, sonra dini soruşulur, hansı dinə mənsub olduğu, sonra hansı təhsili əldə eləyib, məsələn, ali təhsili mi var ya, orta məktəbimi bitirib, bu barədə məlumat əldə olunur və bunlara əlavə olaraq da ki, təhsil olan adamlar üçün diplomun sürəti nəzərdə tutulur, ondan sonra yenə üst-üstə bir 17 sənət idi. İndi bu son 1-2-3 aydı ki, oradan biraz ixtisara salıblar, 14 sənət tələb olunur və bu sənədlər bütün lökdə topladıqda belə bir papka şəklində olaraq bir ailənin sənəti hazır olmuş.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pəndirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsdir.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Axısxalların özlərinin dediyi kimi dünyanın dörd bir tərəfinə səpələnsələr də öz mədəni irslərini yaddan çıxarmayıblar. Bayatıları, mahnıları dildən ilə yaddaşa köçürüblər.
Bağda baxarım ağlar, dalda yarpağım ağlar, sağ olsaq görüşürük, ölsəm torpağım ağlar. O gözəl gözlərindən, o şirin sözlərindən, bilsəydim ayrılıqdır vətən, öpərdim gözlərindən, sarı çit sarı yaxa, yoruldum qaxa qaxa, qaş kipirigim qalmadı, yollaram baxa baxa. Dağda gezme toz olur, bayaz giyme toz olur. Gel yarım yeşil giyak, muradımız tez olur. Dağdan indirdim qarı, tabağa düzdüm nari. Küstürdüm yola vurdum, sürme bu yuxlu yari.
Müzik Xüsusi reportajda bugün Axsa töklərinin sürgün həyatından danışırdıq. Saatlı və Şamaxı rayonlarında məskunlaşmış axsalarla söhbəti Abbas Atilay və Firidun Allahverdi gətirmişdi efirimizə. 25 dəqiqə ərzində söhbətlər bələdçiliyi isə mən edirdim. Duruna Səfərli.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər versinlər? Niye incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvaritin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arxamam.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə təsirsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və